balontan samanta sagalu kaga balontan aye balontan chafari silu kaga balontan aye balontan egiri chajennu kaga balontan aye balontan balontan aye balontan kamone bona balon mana ba senya fanfe kaga balontan balon mana ba kunya fanno kaga balontan balon mana ba kronya fanfe kaga balontan aye balontan jafari silu kaye balontan kamone bona
kaboka klika fe fulke kadi alame ba bladjele alema mama sokole beni wati na keme ani duru murumuru fnye surusra ale ofe bamakoni adafala alela amafo awina ko ani kle okofe ameta daka gunkwa noye seguka ulu ufino mamwa beka na meni wati na keme ani murumuru kile usanfe amafo angena ku anikile kukuraye kata siga soka ulu ufino mamu mbeka aname ni wati na mfene ame klika fe fulidi ufene ma 103.8 MHz usanfe la ali ula katila ka fulidi mamu mbeka na me menye kanali ali usanfe la la fukata se miye anka platform ton ulu sanfe la ye amafo abela jina ku anikile obisimila juliba spor ali usanfe
Ejiri jadenu mbinawe Balon tita segenko, balon tita tusuko wala
Ame arabala juye kalo kile tan samba fla mugan ani nani ame na kuma mika na kuma ko bakuruba ulu ude filani ame se ka fo kunu somo da fe miyanka equipe nationale U23 ulu ni fargo na je ministry ulu koni mi nyo fe masro do ra fe mi drapo di barsa alu badra je lo konti anaka dem sunu ubina tammi mali jorofa francica ulu feno jeux olympiques ale kenekan
sedu keita ngini jasiri Mamori sebo ngini bara Samada sagalu ngobe ni chasiri
Competition africaine de football ni alama bashike sini alamsa tiraji usoro okoni weke Malika cheboye fly aku keneka Juliba ase alebinata mieli le champion okeneka alebinata maliju warafa Competition coupe de la confederation ale kene osanfe Ametola ameta menye kudumon nobe basketi boli okufo Anka idiseti luka lisi bolodo wawbe la bena marokoka ulufeno nobe kudumon ale nyebla bara ul koni okofo okofe amaseka fo beje forguna je obe ambul koro katla ga ne rusra ko di oma aba hakinandi alu badra jalo konti aka lisimi mbole oflen doko ne rusra soni soni amesegin ko di oma abaseka la ben sabatu me yani o wati oche si joko ne am sabadu Abdul Damili katasi aminata dede sisuko alema anenere muntaka traure mi sanowe albulube ndege wala
Aye balontan balontan nanu aye balontan kamone bona
Aye balontan
jafari silu aye balontan kamone bona
ame segin ado sijo alikona la kokuraye na fo anya fo chukumna bakuruba nunu son soni amina ulu wala wala meye nangata bakuruba nunu wala wala la ambe amnata de desisuku ambale bismillah
muntaka traore ini sokoma
mba ni sokoma
ka foli kerengrene la se auditeuru bella jelema kuku bismillah juliba fm kan juliba sport ni ale damne neni
abdul damili
wi muntaka traore
l'enfant de kati
odo
ko be jodi
ko kapsa kawli ani tanuni ko di jeliba fm ale la meri jeklu bella jelema ni watina ka funya na uyi jeliba fm uyi ale choisi utna ni misa farkolo nyana je ale koni una fununa
nere balmamsu sayon nana traore ko be jodi
ko kosa mutaga an soroma
ba ni soroma
nga foli ba la mel jama be
aywa donc on est andu ngaimbi si tu connais la agneau de fo miye maliki gité ali koni farim mandala medo de ke alaka ndoko yake ali amedo anka babu nun konala saka wala wala tilia o konala sa madame ne jeux olympiques mi nabaka ke nabna ke france ka ofino donc malika lisi kon boraka ban mam se ka fo abdoul
wi mutara
kono mi drapeau kono dira alu badra jelo konti anaka dem sunu mande
drapeau diruma ni ma filifene sanka nga soro panguru kono ubekataka muye francisco olufeno kunu koni miwe ministre des sports ali drapeau di alu badra jelo konti alini akamauma ayorola amseka fo captain alini konti uye jikisi kumafo uye kumafo mumeseka malion nimisi wasa kaira kafo muye olukoni ni ubete adi muye francisco fe wala sa kaseka nani medaille doye malakara oreo akara argent akara bronze u koninga objectif konté doré ka medaille klenta kanani oy malia
aywa donc am se ka fo akeneka sa kuma kon koni sorola ko keneka mi no obora département de sport o koni o konna la drapeau di ali ko fe ameta sanogo fanfe am madame nani capitaine donc no Bokar Traoré ni bagamako elfino ay mi soro ka fo nga djiko lame
bon c'est une fierté pour moi. J'ai eu des frissons. Amnata Mali kuna bodi. Donc même fo Mali on ben au bekan demé ni doawé nga djeka antika di nyoma wala sam se kana ni médaillé malla. Wala ba sabatilendo bon et puis groupe là be benendo quoi. Ben me groupe là donc totora sa Mali on bekan beka djeka antika di nyoma. Ki malonga demen doye wala sa nga segana nimidei.
Nikunye jalatiki ya lepuma kanyen. Okerefesa minye degilikra mwoye. Alu badra jalo nukwa mako konti. Ale imi soroka fuwa nga jiko fene lami.
Bon, akilina mbene la responsabilite baru de pase. Drapo te di bema. Bala chamad mambulu me do farlaka. Drapo kone charge de. Nabi ulo charge baru. C'est quelque chose à respecter. Atse ga di bema. Ni chansoro ga soro. Je pense que c'est une grande responsabilite. Une grande charge. Ni ala sona. Demosonu wimfo wera kumana uba afrendo donc vraiment un berom na koni wi foi tan kuna nga sekata prestation mandrondege parce que misire la fo parce que balontan e balontan de au moins an na be fin mokado disba kuno avan ba ume mi mandi mwe jadi gati jogata i jo terrain en kapoko kakina fo fo make en ko de problème je pense que on va se battre pour ça. Et là, on a confiance en Daranga, Jamna, Malian Fou. Inch'Allah, on a bien dit de revenir à la Sona.
Ambe ñingali ale kunchani Federation Malien de Football ale premier vice président noy Moussa Sylvain Djakité flaqué ale misro ko fanga djeko lame
dem sene nu ay fembe fo et ne femme you la fene moi je pense que ubeta Mali kungorota parce que ala ma di bema il ka dou ki wele pour que te ka dou ka couleur de vent comme ministre a fouet comme na drapeau be di soit armée ou meol lema donc abayira djoromu mbula faso hula ukadu munumbu uteru wo jamana wo ministre gouvernement wo federation wo Mali million mugan flabe ni ajole mbulabi et je pense que moyen boulo pour que ka an soja et hakil law ba ni soja en tout cas dem sene munuye formation na dem sene munuye éliminatoire la hakila wona an djifa an ye la ba ndam la yaye wi mise au vert que 600 wi mungé avec 3 semaines bo. Après, on a tracé sa mise au vert qui est tournée pour 10 jours. Donc, là, ben, on a un niveau là, on a sabbaté les nous. On a un objectif, on a une médaille de Kana. On a une digibo de Kana. Et je pense qu'à moyen, on a une médaille de Kana.
Aywa ni kun ye kuma ko ni anyi mun soro ka bo kunu département des sports ale konala no ye drabodi o kofe aminata dede ko mi bamako ko ni préparation bané o kofe no ye o ya la be bané kofe bu nata kle temps o la benga kofe chero mu wulela kunu yu u to bela ni le fo leni do yanno est-ce que kle temps mi mi nata ke franci ka température adaptation ok obuna obseka ke sa obi malibe medai soro
Muntaga nyani nganda do malika mede soro la folo me kuma me reagi folo e anye kuma munu soro sisan ka damne Boubacar la kana konti la foka na se Moussa Sylvain Jackite Malemi fema foot vice president ni digiski kuma forani u dale mala ka fo ah ko sena amena na ni medaille donc ola amafu yana anjigi buka alsa uka kurajita minye joro ka déplacement Abdul Dasera masisan no be pangurunguno ukumbe parika mie France ka ofeni wala sa ukaseka ta Jeux Olympiques nyere baro bela jelenke no kon fe o ko bade maoma isera ka déplacer tanko no kata ilabe fon fe kama biseka ni mangola sino ni isera galaba galaba kon nana anga joru a do yansoro ala mame uko kuma se jona o kama maseka baranya na make donc nunungo ni moyon bebla la en place pour que o koni se ngana ke o wale nyona kamble donc amanga nyema ofu ola kaira ka fo demsen la kanunu vraiment obla la condition mun konnana amani nu fene fe ko baran manke ka dama
aywa abdul
yi mutara
yi kuma ko me yi de dega kuma kan fene me Oui, mais c'est comme faut faire un exemple.
Et comme quand nous nous n'amélions qu'au fait, y aura d'obéir ou de vacances là comme quand là, parce que ni degré cramo, allez ni premier vice président comme quand là mais pression babé demseni nunca, ou bien car pression bada demseni nunca. Bon longtemps, c'est vrai, jamais n'avait moyen de bla. Demseni nous dedou, mutara. Ni bolo ni ou tu ou coup car talent exprimé, ni bolo peut se faire femme na sama. Au cas où pression n'a fera beba donc on ni drapeau qu'on dirima à dirima kundo de kama à dirima parce que kanga barado de ke mais ni unana kana pression que demsene nunga sane bulu ni i donate na mona ni stress sugudo ni pression sugudo ye abseka ika donia yere mbila abseka chin oro la ne ba fo mui ministère mo ani fédération mo nyana kuma do al nube jisi kuma fo demsene nyana mais ou kana a pression bunya kujung parce que trop de pression avec joueur ka talent et bafoué terrain mon
d'accord obato ameta sayon nana traoré ale fanfela la malika bakuruba ale malubi je domina ale bodi ala même bromo
aya mutara iko mi boraka fo chukumina egli moko u 23 ou luka programme ni akil na jigila malibe pour dere la a kelente ka fra Japon ha Israel ani Paraguay donc malika chedong namba fuluma eglu olube bo chien folola mercredi le 24 juillet 19h on Israel be nyomine stade parc des princes là noue français boku flana on Japon me nyomine samedi 27 juillet 19h au beke stade de Bordeaux là allez boku samana on Paraguay be nyomine Mardi 30 juillet, 19h également, au Beke Parc des Princes là. Kafo à la mel djama unyana. Moro folo folo flambe soroni poul nununa. Ou lebe qualifié quart de finale là.
Ahmed, ok, alaka bamaliba aleye miye ma folore la kapoul ou konala. Ameto alibi miye Jeux Olympiques ale baro ou konala. Anye anka nyingali anye aseme miye ambarga nyongondo la nobe Suleiman Koulibaly nou kamako Sule kabo radio Klerula. Aye mi soro kafo lisi nika anga djaga Sule ka kumagana me.
Lisi hindi jitim neka la d'abord la koloshili folo beke mouye kafo. Ekibou miye Coupe d'Afrique U23 tan Maroko feno. Ale matan anif la boyongo lube lisi na. Yo waire ka fo mi usatir do be munu gardera de karmo fe nu alu badra jalo konti no kre fe ma kro do fna be munu ka na ku flo lu bunu ke mu ye mali fe hado be ina fo Wilson sama ke mu ye attaque la ale mi ren o equipe U19 o attaquant do ya lere ka o mer buteur ka championnat la aksi kono ni jetim neke donc amena mu ye mobile la rabi sisi amale fana so ale makure mi penset la États-Unis ka o lu feno donc bakuru bala am se ga fo barakira ni mamuni ka ken coup d'Afrique banen ko fe badenya donatan minnu kɛra la an be se k'a fɔ de karamɔgɔ ale kɔni taara ni hakilina min ye o de k'a fɔ maakɔrɔ minnu kun b'a bolo n'a sera k'olu sɔrɔ a sera ka olu de bila sen kan k'olu wele donc olu de nata min ye mali jɔyɔrɔ fa kɛnɛ kan donc o siratigɛw la an b'a yɛrɛ k'a fɔ an b'a bisigiya k'a fɔ fana k'a fɔ mali ni jateminɛ kɛ jeux olympique la ni denmisɛn kofɔlen nu caaman be minnu be ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ kabiri denmisɛnni balontan na y'a fɔ i ka kuma na n'u ye minim kade fɔɔ kana se junior mɔgɔ caaman ye ɲɔgɔn dɔn donc o b'a yira k'a fɔ barasagi dɔ be de karamɔgɔ la ale hakilina minnu sɔrɔ k'o bila sen kan
ni kun ye sulemani kulubali sulu ye ale ka hakilina ye lisini ale o kan an tɛ jeux olympique ale pagi datugu barisa kibara duma o kɔni o be n'o be an yɛrɛ farikunajɛ kunnafonidila olu kofɔ yakuba tangara n'ale be baarakɛ planète sport o kɔnɔna la n'o ye ani planète tv o kɔnɔna la abdul journalisi kɛmɛ olu kɔni sugandira alhamdulilayi maliyɛn kelen b'a la yakuba tangara
effectivement
ne yɛrɛ ka shɛfu do
mutaka an bɛɛ ka shɛfu do tangara an be se k'a fɔ an ka shɛfu do a ye baara ye daminɛ an ye an be se k'a fɔ n'i donna baara ye kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ye sifinaka ye n'i gɛrɛla yakuba tangara la mun ye ladilikanw ye baara ye taabolo la a b'o de fɔ mɔgɔw ɲɛna an y'a ye k'a fɔ yani jeux olympique in cɛ aips ni o ye journaliste sportif bɛɛ lajɛlen be ɲɔgɔn sɔrɔ tɔnba mina anw fe an ka tɔn be yen nɔ agsm agsm be a yɛrɛ sɔrɔ aips afrique la aips afrique fɛnɛ o fɛnɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ aips mɔni na olu de ye koko journalistew ka reportage dɔ kɛ jeux olympique kan tangara ale ye reportage dɔ kɛ mali ka participation jeux olympique kan ani ɲina mali bena chansi jumɛn sɔrɔ discipline jumɛn na ka médaille sɔrɔ o reportage kɛmɛ de tara diɲɛ fan bɛɛ journalisti mu posilela mun taga
mɔgɔ kɛmɛta
mɔgɔ kɛmɛta o de tara wa ale ka reportage a ja u bena jaɲi bila paris parikaw fe nɔ jaɲi be projete ni jeux olympique daminɛra k'a yira k'a fɔ mɔgɔ bayirika de postulela o mɔgɔ bayirika la u ye mɔgɔ kɛmɛ de ta wa ni ye tangara ni y'a ka reportage jateminɛ a be kɔmi a be mugan kun fɔlɔ kɔnɔ a be mun ye an minnu ye sifinnakaw ye n'an be baara ɲi na a be kuraji di anw ma a be k'a yira k'a fɔ ni an ka kontinue ka baara kɛ baara o de be mɔgɔ nafa ni ye baara kɛ don dɔ kɔni diɲɛ b'i lakodɔn bi an be se k'a fɔ tangara ale sababu la mali lakodɔnna k'a yira k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ dɔrɔn kɔfɛ tɛrɛnkannaw na ala anw journalistew anw fɛnɛ jɔyɔrɔ be jeux olympique na ka sababu kɛ tangara ye a filɛ ni ka an bɛɛ lajɛlen kumabɔ jeu ye ale kɛnɛ kan
ayiwa an bɛ a fɔ dɔrɔn ko yakuba tangara ko a félicitation an bɛ to min ye o hotumu kɔnɔna la sa an ka tasuru cɛ sanogo fɛ yen ko fɛ ka segin ka na An bɛ segin ka na studio ale kɔnɔna la kokura ye cette fois-ci an bɛ don min ye compétition africaine de football an bɛ taa o ko kɛnɛ kan n'i ko ko compétition africaine de football i b'a fɔ ko ligue des champions africaine fo ka taa se coupe de la confédération africaine de football ma ale min kelen bɛ min ye mali bolo en 2009 avec le stade malien de bamako an bɛ se k'a fɔ ligue des champions kɔni depuis o kɔni système falenna mali tɔn foyi ma don a phase de poule ale o kɔnɔna la abdul.
Oui,
tiraji bɛ kɛ sini
tiraji bɛ kɛ sini ni ala sɔnna ma mali ale représentant komi bɔra k'a fɔ tuga min na joliba ase ale mun kɛra champion ye ale bɛ bɔ mun ye ligue des champions o kɛnɛ kan yɔrɔ dɔ la i bɔra ka précision dɔ di sisan nɔ fo bɔlɔntan na o ko de dɔn depuis ligue des champions ale sisɛm falenna mali tɔn si tɛ yen nɔ mun sera ka don phase de poule la le koroba ira ka fo nyina bara belebele o be julba asebulu mais mutara kuma kan wono yedu yana sira ro do la mais yoro do la yana ara sire fene parce que compétition africaine koni en sera ka kelengonda
oui
stade malien de bamako
en 2009
ale sera ka coupe kafta au stade malien de bamako keling ale munkera coupe du mali tabaray ale bena mali représenter mouye coupe de la confédération au kenekan amsa fo stade malien de bamako expérience boulani kenekan salon ou min kenekelenkan al nasro ubina quart de finale la Gana tondo nyekoro amse ka fo
Dream FC
ni salon ta jate mne mo ba ke deception mais nous commencer ngana compétition na ou de deception fanga ku ngabu maintenant manya ton sera ka claque na tuni amse ka fo espérance de do parce que jeur bo munu chama ku stade la ni ku aussi en fole ka je compétition africaine na ou fene be se ka na ni gelaya e tombolo sini koni muye tiraje au sort ale obeke ambe do ou de ke muye Mali ton yi alaka an bionronya parce que alaka an bionronya parce que montre la compétition africaine flane ni ibina tondoda arabula tombanda amsega fo ka phase de poule doni obegelea kujugu
aywa ya fo chugo mina sinindu nala sonomo ni mimbora akula ambe okuna fundi e mauma mais antebo barça stade malien bamako alere communiquer ke ka boka bi mina bora kwa cellule de communication ale okoro ko sinin no bebe kalok lita an kelema ko jero ko ni welele do kase de gli karamo ma kase minye sporteur brazil ma ko bina entraînement ale damine
effectivement
e djeli ba ci tay ay ñine nunke pour le moment dati kon ma fo ala flo amedou watim na sidio kono an ko ni welele chamange me dati ma soro ala suno a flabe fo li de kafsa
a flabe fo li de kafsa
mais mi bulu woro
ibo
de fo
ni oro la ne se ka fo ambe momere soumaré amale fo le doyen Allez, mon stade malien de Bamako, au cellule de communication, na, ni, il sera ma watio, watio, kunafono, kunafono, na tonka, journaliste, abi, blasera, avec, il m'a oube kunafono, mouna, abad, dima, ka, wala, wala, le fenet, dima.
Kase, bishir, jofone, ma, mou, befou.
Ambou, bela, jelen.
Donc, ameto, yananga bongaton, konala sa, mi, stade malien de Bamako, kelen, ali, konala, ni, alaman, bashike, dimashidoun, nage, kanya, mougan, wati, ko, koubou, benata, ira, guru, wasab, stade malien de Bamako, alela. Parce que coupe menu à tane coup de Mali ou kon meka yala na ou ka comité ou le ñoñté ani groupe WhatsApp ou le ñoñté
tout ça o aklina ñuma do parce que comité ni groupe WhatsApp ou le debé ka ton anyana maya
ka balobi
ni ko ko ka ton anyana maya ou le debou teke don ou dirigeant ba ko fe am se ka fo ni président ni vice président ni bureau mo ko ka Moussa ka jaté mené o dronté na se ka foko ou na se ka ton ka jorou ka primo ou ka voyage ou ni fembe assurer saison ono groupe nunu olu debu tegedu uposhi kono kaira kafo ukaton kanubula ubu katon fe ubu katon deme kataka jonjonta kataka ira tonunu na groupe nuna plutôt amsega fo aklina nyumando oba ira kafo groupe WhatsApp nunu ube bara belebele la alibi uka continue ukato ukaton koro ukaton jugoro madundo
aiwa nikuni anka ton kuna foninye ani competition africaine ameta sanogo fanfe soni amena sa fetu la ne basketball Ameta safe chelula no basketball ye ambadon farafina mate meme sigi kokoda mie mali musula ko ka basketball la mun chite te mesan ta no lum la wana kuma ko kadetu ulukoni coupe d'afrique fin fin dara farafina ulani a bela jele kama ubina ta farafina ale jorofa mie kudumon ale keneka meme na ke mexico ulukoni o fino amese ka fo farafina kele mimbe no o de mali donc ola amnata dede
muntaka yek mam fo wete mali koni amse ka fo ngan demsen nunu ubeka ankuna wolo bi fargo nyana jala minye basketball ye mexico ofensa musomani tani saba amse ka fo ol tan fla plutôt olu de choisira pour que okata mali jorofa olu to flenier nana salif njay tenenjara awambate e asan banyine mariko kuda keita maimuna traore fatumata suzanne damele asitan jariso mariam samak ke aminata samake o samake la rafla ega tugunona kasoroka kunjani atumata singare ani umunka watara ni shifina kanunu kaula donea kafo udisetu do ubinata kata malikuma bo e coupe du monde na mimina ke coupe du monde udisetu fila mimika ke mexico fe no ka damine amse kafo du 13 du 13 au 27 juillet ni kalon yera do abna dam natime maintenant malini man mamunu kun karleno ni ona ni koina amena o de dawklo ka programme o fleni don folo re mi le 13e mali kumbe kari mexique la obeke mexica erl amse ka fo abna ta mexique fe no me en fe no mal la be 2h30 ma donc amse ka fo kum décalage horaire be na ti be
Abdul be se ko fle
Abdul ale
Ale gingi, ale ni maliki, ma fikina nunu wani balondanga da, 3h du matin nunu flaba fi. Ale ni gite,
Njabi bora mina abo fonye
sobe.
Sino ngon bale rediffusiona. Donc les 14 sa omio dukse jay, o beben 0h ma, angon amse kanji jago la jay. Mali, ale ni Italy kumekar nyongona, malika boko sabalansa, oba ani Nouvelle Zélande kumekar nyongona, obeke les 16 o fene beke 21h30 o beke shukono.
Nebise gofle.
Amse gofle. Muntaka ni ne malika boko follow program ye ni jabi munu borana ambo la si an la me boko bela jelema
ame do de ke alaka buka preparation me ke ni watina maroko ka lu fino ame do ke alaka preparation nya ka joronyma odi mi e ba malwa ma ko keneka ame ta sanugo fanfe kafo wala be bako yena soni sisan amina na yusra la bla awiye 65 65 50 50 donc kako onyesa amedo beje fargunaje ulukene uluka minye kubu belebele bafene ale barobu na damine mi noye samedi doye donc no tournoi de football inter entreprise ulu uye donc na alama bashike ni membora akula dona taula ambe okuna fone ulu di minye anka la me baga ulu koni oma Abdul
Entreprise. Jeliba tomba la.
Ma fiena.
Ah sino mina mu fiena. Tolantana musu de ba mbolo jeliba ko na no.
Han?
Do singa janko sebe. Do singa su.
Ah ma fiena. Atogaramo ga sensa. Do
na to atasoro ko ina.
Ai do singa jingo ko musu la ko munu do singa jan. Do singa suru me mu ni matoko fogere.
Han.
Tamaseru ko ndira.
Bashide.
Tamaseru ko ni dira me toko ko ko ni o
ma de.
Aywa. Abdul Mba fiena e tourna ni akilina bora le jeune bendika alera di la. Donc amse ka fo entreprise nunu ko ni obuna balon ko ni utan. Ni asien folo e malikono ni aya gina kasoro mokola mamena entreprise ou karinyokona et puis ça va permettre aux entreprises aussi ka visibilité badi ouma chaque match animation mena ke chaque match abe commenté donc a balontan te ke bougou mou kané parce que bor entreprise kudu abeke gazon synthétique de camp donc synthétique de camp
ah mon taw ko ni wa nga bolanta roe
yoro
parce que nantara mena ambanya foka foko ay tolan betan aba an jelen do amano wa mafu ni anyi na ko akara to di wa tra me kan se gele ansinga
aywa
ka ko ni kan ya beke
na la sona ma tourna be damine du 13 au 3 août 2024 nemi mbora akola duna tawla mo kuna fundi
Abdullah fa na ko dimashi don do li waka na je
Ah.
Je le vois quand j'ai agana ni na ko
Abdul
ben yefe
Abdul
et aye am ko fe maudi peut-être ndaro ni sanugo koni ayen to l'entend flogue ne kon ma ma sanugo keneka maintenant ne be fe sanugo ka ne ke crafe juru bla kata ni kenede kan si sanu
aywa aklobi
ame wele bla be ma ola be kana kana rasiro
me ma fina be fina du singa jani sanugo
sanugo dai
ah be so wa se bolla ni sanugo de
aye Nebe bebe to ko bla. Est-ce que bebe do gele manda fe?
Amete siga krefe ke.
Amete siga krefe.
Oh, son son
be to landa na lebe te uli la.
No, son son te be da maga to trenguno. Asi te ga dai ko se.
Te ga dai. Ah, ok. Ko fami ara.
D'accord. Donc me se ka fo mi sport de masu ulu ko tum ko nala sa. Ameta wezenugu mi Boubacar Samaki ni kama ko bu. Ale to ko la jonjo fene ta ko folo au final bele le ba ko shira mi sibri te menim. An kumbe ako keneka kra bolontan dumambaye e ko fla ulu ko ni onyonche. Donc kuma ka mu sorola ale la an ka taa sanogo fanfɛ ka kumakan fɔlɔ lamɛn kɔfɛ ka segin ka na.
Minnu ye kuku in labɛn ka ɲɛsin Busa Make ma an b'olu de fo ani fana ka foli di équipe minnu bɛ ka compétition in tan fo ka na bila finale la. Généralement a bɛɛ ye balontan tɔn minnu ye minnu bɛ denmisɛnninw la kalan balontan na donc kɔrɔ de ka fɔ balontan an commune kɔnɔ yan jamana yɛrɛ fana kɔnɔ sini b'a ye donc o kama an b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ sɛbɛko ye pour que don min tɛ bi an ka se ka mɔgɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ minnu bɛna kɛ balontanbaw ye commune tɔgɔ la pour que olu fana ka kan an k'an bolo ci minnu na ka fɔ bon grâce à ces gens de compétition an ye jama an ye mɔgɔbɔ sɔrɔ minnu kɛra balontanbaw ye donc ka bɛɛ lajɛlen fo vivement la seconde édition.
Bon laɲini min bɔra ne ka denmisɛnnin formelenw de yɔrɔ la denmisɛnnin minnu ni ka carrière journaliste carrière kɔnɔna la ni sera ni y'olu formé olu de ye honneur d'an kan k'a fɔ ko vraiment mɛnna baara in na olu b'a fɛ ka kupu d'an tɔgɔ la kupu min ni o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka bɔ n ka baara kan. Ni ala sɔnna a ma tournée in a bɛ kɛ kudayi kudayi ye ka sababu kɛ ni ala kɔni ye si ni kɛnɛya di an ma ni ala sɔnna a ma tournée in a bɛ kɛ kudayi kudayi ye. Bon en réalité ne bɛ min fɔ journaliste sportif ye surtout ne yɛrɛ fana si bɛ minnu ta ɲɛ parce que ne fana kɔrɔw bɛ yen nɔ minnu ye ne formé olu bɛ baara la halisa nɔ mais ne si bɛ minnu ta ɲɛ ne bɛ se ka min f'u ɲɛna u ka déontologie c'est à dire baara in kanu u k'o bila nafolo ɲɛ quoi baara i bɛ baara kɛ kun min kama c'est à dire kana nata mɔgɔ la kojugu parce que en réalité journaliste sportif ya bɛ ka taa o sira fɛ dɔɔni donc ne kɔni bɛ min fɔ denmisɛnnin ɲɛna u ka courage de ta u ka kɛ u ka baara fɛ u ka kɛ u ka métier fɛ n'i kɛra i ka baara fɛ i bɛ fɛn bɛɛ k'u a kɔnɔ i bɛ fɛn bɛɛ accepter a kɔnɔ wa i bɛ sɔn kalan ma fɛnɛ.
Ayiwa nin tun ye Bubakar Samake ale de kumana laban na donc kupu denfa n'o ye Kouyaté n'ale ye commune de Mandé maire autorité interminable nin waati na ale tun ye a denfa ye an bɛ foli di dɛmɛba bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko distinction caman kɔni kɛra ko kɛnɛ kan meilleur joueur meilleur buteur équipe fair play ninnu bɛɛ lajɛlen ye don jɔn fɛn dɔ sɔrɔ a ko kɛnɛ kan ka taa se équipe naani minnu bɛ yen nɔ n'olu ye demi finale o tan balon kelen kelen dira olu fana bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka enveloppe ani trophée ko di min ye nɛgɛba yɛrɛ taba ale o ma n'ala sɔnna ma ni min bɔra a ko la don nataw la an bɛ segin ko olu kunnafoniw di n'o bɛ deuxième édition ale o ko fɔ an bɛ taa sanogo fanfɛ sɔɔni an bɛ segin ka na. An bɛ segin ka don studio Ali kɔnɔna la. Abdul ko ko an tɛ taa ko n'ale ma dɔ fɔ doyen ka kupu la dɛ.
Oui, doyen ka kupu kɔni n bɛna dɔ fɔ o la k'a fɔ hakilina ɲuman don mais doyen ka kupu an bɛ se k'a fɔ kupu in mun ye a diya ne ye kosɛbɛ o ye mun ye denmisɛnnin fitininw ye minnu kilo tɛ tɛmɛ kilo bi duuru kan mun taara hakilina jiginna k'a fɔ kupu in ne ye a kupu ko ye maa fɔlɔfɔlɔ min na fɔlɔ journaliste sportif kunda o ye e yɛrɛ ye. A fait 100 ça va 100 ou 100 il est ni hakilina ta wenzin ka wenzin demsenou bla compétition na mais etaye il be klo duru bo doyen ta la klo bi nani ani duru il be to ko ke 100 ou 100 mu ye wenzin ka fe no am se ka fo salo et tournoi ay ampleur wareta parce que mu ye fédération malienne de football et o lu yere mausera kenekan katika hakilina naje ka don akobe to amna kupu in a tako naani na o baaraw olu bɛna sigi sen kan n bɛna mun fɔ ekipu tan ani wɔɔrɔ o de ɲininen don minnu ka lisi bɛna minɛ nin ko in na tɔgɔsɛbɛn wari o tɛ dɔwɛrɛ dalasi 1000 ale kɔ kupu in o parɛnba o ye mun ye Umar Daf ale ye invité mun kɔni bɛ kupu in jukɔrɔma dundun ka ɲa o tɛ dɔwɛrɛ ye Isaka Suleiman Jakite ale ye président commission marketing sponsoring fédération malienne de football o jabala la. Kupu ina demseni chama ni sera ki sensoro kupu ina amse ka fo jonjon obe doluma équipe fair play o wore obe jonjon be doluma mer biter mer joueur mer entraîneur fukase oluma jonjon be doluma tomunu be fekuka lisi la do ni kupu ina amse ka fo we se ka wole like nega juru sura damandamani ola biworo biolon vlani woro fu anishigi biworo anifla tan aniworo bi wolonfila ni seegin bi saba ani wolonfila tan ani naani mugan ani fila bi wɔɔrɔ ani naani fu ani saba mugan ani naani mugan ani kɔnɔntɔn an b'a fɔ tɔnw ɲɛna minnu bɛ fɛ ka u ka lisi ladon kupu in na u ka weleli kɛ ni nimoro ninnu na.
Aywa ambe bo beje farunaje ale konala sa cette fois-ci amena mingi ka siradimi anka auditeur malambe bako mo bise ka wulelike na gusura ale konife biworo aninduru biduru bise ka kan 65 65 50 50. Ni wulelike ibitoko ani jamu ani bibo quartier mina ibo fo malika lisi mino obora sisa yakela mie ibo ofo walna walman ni ba fe ka kuma malika pulkan ibi yakilna di okan ni do do fenadu sira bibulu
ndeke juru sira o labla lendo o munbeka anameni watina kaseka awaklena di mali aleka pulkan jeux olympiques o la ou bien malika pulkan mwe eliminatoire coupe d'afrique o kenaka ani konti tede tan ani chegi munbo ka waklena di olukan ikoni te seka kuma ni sababe ka me ki aklena di kelenka ndeke juru sira o labla lendo awi 65 65 50 50.
Ambe siginga do sijo alikonda la kafoli kura kura ya kadi minye ala memba bela jeli makakete nukufe barsa teknisyen boraka sinkanye ko pan tekniki dobe no okama minye ana ala memba witna seka nyongosro bibli amekete nuke ulu ufe wato amena minye ero ale okeneka minye demi finali folo okone utana kunu Abdul,
oui.
Surprise kera kola
tawane kon bulu surprise bamake akula parce que ni espagnolu ni oluka tolantan jate mine kase nima oluka francis bugo mese ka fo surprise bate parce que depuis euro indamnera francis yere maseka bidon dans les jeux ka fo kuye passe passe ke kana bidon Faransi mo kɛ Faransi ye bi kelen sɔrɔ ka don yanni kunu ni Espagne ka tolantan in cɛ. O kɛra penalty kelen de ye ni Kylian Mbappé ale y'o tan k'o don. Sinon Faransi ka bi tɔ minnu donna o bi ninnu bɛɛ kɛra yaabe de. O de b'a to k'a fɔ kunu an bɛ se k'a fɔ logique o respectera Espagne ka sebaaya la. An y'a ye k'a fɔ tolantan bɛ daminɛ dɔrɔn Faransi olu bɛ fɔlɔ. Mu ye ka celu don
kolo moani
ale bɛ celu don kɔfɛ mu ye espagnolu
Lamine
Yamal
ni cɛnin ɲamɛ ko a si bɛ san 16 dɔrɔn de la kalo kura dɔrɔn de a bɛna san 17 sɔrɔ a bɛ ka nin baara ɲuman
kunu a bɛ bin don kuma min na ko san 16 ans 362 jours.
Mais de même mi fina quoi. Il va volontaire et fin d'oi. Conodimité quoi. C'est-à-dire en mafoko volontaire na marakera ali sélection mega foko car ça m'attaque ne ba il t'a mérité dit. Ne be c'est volontaire. Ne ba ni be c'est volontaire. Il be si ou si la wala be si. Donc na marako ko mado fo ni.
Tiana Lamine Yamal il pourra comme on foko ni. Misalité tema ou kan wa ay bim don kunu a mutra euro to tara mouye to lantan sabaye parce que ni ma fli euro la 3e place italé la yo am ba fo ka fo to tara to lantan flay bi ni final flana ale ni final anta do chelu sugu mun mena do la sino kunu
bini ngana
Lamine Yamal ay chelu mboka do am se ka fo non seulement c'est le plus jeune buteur de l'histoire de l'euro wa kan bi abeso ma kay ni na Euro 2024 ni ale fene meilleur billet tellement bien chenara ali France yi degré karamo djé déjà conférence de presse là ale rey afo parce que yoro la bien amabe amade fo asira a datura ka défenseur wéré là
Abdoul ni e jadoyé ko tellement ngé bien dona gagné Mbappé ya ka maski boanya la ka la djé gagné
notre aduna rere
Mais c'est qu'il faut faire un droit. Chico, là, il était Espagne, il fallait que je ne dise pas que je ne On se souvient, Astou Fati, elle venait de l'engager à 16 ans.
À 16 ans,
donc,
effectivement.
Donc, vraiment, pour longtemps, il placé Bédima.
Mais je vais vous dire, je vais vous dire, Allah Kana, Lamine Yamal, elle a une carrière que Ansou Fati a eu.
Ami, ami.
Parce que Ansou Fati, elle a eu à peine une fin de la fête. Vous avez eu un peu Chifi nakaw ka bolonta nou dona kana wo niveau la am se ka fo kuni tande ji mou be douma atande ji ou ka degré karamoko kan ala djeka dobo ou la doni doni pour que ou ka blessure dobe no ka se ka ou
éviter
ou ka ou éviter am se ka fo lou blessure fitinini nou chama ou lui Ansou Fati soro ak carrière moko kon akli bala yor tukamna akoni beka jigin to gamna abeka jiginte ami doke alakana Lamine Yamal alakana letake muye Ansou Fati aleta nyoroi
obato demi flana flana oyebi 19h wati Pays-Bas alen Angleterre lu benyongo soro donc ambe na copa la rapidement Barça wati be an ofe copa ale fene demi finale okoni o tana donc kelen tana kunu kelen metami bi Sininge, parce que Zoura, on est signé à Kaba. Donc, Argentine, de Lionel Messi, allez essayer sur le Canada. Vous faites une surprise du coro là?
Aïe, vous avez une surprise, ma cala. Et ton flan, nous sommes sur la phase de poule au Canada. À Banata, en flan, en Canangoulou, Kounou Tougouni, Amsega for Argentine, allez essayer de voir sur le Tougouni sur le. Parce que Amsega for Bido, parce que Adak Machi Damnera, Zoura, allez Wati. Argentine, allez essayer de voir sur le Tougouni, Canada, allez quand. Ça va fla ani kanangulu kunu bi fla nonuna Lionel Messi ni alekuma chelu soroka don folo depuis copa indamnera
ay kelendoti
kunu ale chelu flana soroka don kadi mwe argentoma yani Messi aleka obije amsa fo Ryan Alvarez nalebe tolanta Manchester City ola alebe folo ka chelu folo don Messi alebe soroka ka chelu folo don Messi kelenga bindo mutaka am se ka fo argentin ou coulé là
oui
et yere mo sikle no ibe telekoro
club coulé kana
club coulé kana Messi Messi et puis mo dra fengelin de balba et argentin iba fo ko mau wereti argentin numéro 10 aleko
Messi ga mayo
Messi ga mayo dem senu ambe ay mo koroba ou nu dem fitinu be mo terena chokoroba Messi numéro 10 de bolla ou demun dalendo kana numéro 10 de be olu kana am se ka fɔ Messi football argentin Diogo Maradona kɔfɛ a ye football argentin a ye a marqué kojugu copa ina hakili bɛ se ka hakilila jiginna copa dɔ la copa 2018 ni ma fili argentine bɛ bugɔ don min na Messi ani ɲɛji bɔra a ko ko ale tɛna bɔlɔntan tuguni mun argentine ale fɛ mɛ o kɔfɛ a bɛ segin ka na a bɛ na mun ye copa kelen k'o ta k'o di argentine ma ka tila ka coupe du monde k'o fana ta k'o di argentine ma mɛ n'i ko k'i bɛ argentine fɔ i bɛ u ka degere karamɔgɔ Lionel Scaloni ale de kan ka fɔ depuis a nana a ye argentine degere karamɔgɔya daminɛ argentine taara compétition ba la u sera a bɛɛ demi finale kɛnɛ kan u sera a bɛɛ finale fana kɛnɛ kan o kɔrɔ b'a jira degere karamɔgɔ ɲuman don parce que waati dɔw bɛ se an bɛ tolantannaw fo mais y'a mɛn tolantanna bɛ se k'a ka talan exprimer terrain kɔnɔ degere karamɔgɔ de ye plan de jeu dɔ bila mun b'a to a bɛ se k'a ka talan exprimer ka ɲa kosɛbɛ.
Ayiwa o b'a to an bɛ se k'a fɔ demi finali tɔ kelen o kɔni bɛ Uruguay ale ni Pologne olu ɲɔgɔn cɛ.
Colombie. Uruguay-Colombie.
Uruguay-Colombie olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bi o fana bɛ kɛ 0h pile waati ale o la. An ye Yakuba Tangara y'olu ka kuma fɔ sansan ko ale tɔgɔ bɛ parmi ma kɛmɛ fɔlɔ min bɛ yen nɔ n'u ka aritikili ɲana Jeux Olympiques ko kɛnɛ kan. Maliyɛn fana bɛ yen n'o ye jurunalisi fana fotografu don n'o ye Cheikh Haidaraye ale fana bɛ nin waati na Alemaɲi pour que ka
Etats-Unis
ale fana bɛ nin waati na Etats-Unis pour que ka nin couverture fana o kɛ je pense que compétition belebeleba caman bɛ yen basketball fan fɛ coupe du monde ninnu Jeux Olympiques ninnu Cheikh Haidaraye fana bɛ ye o ko kɛnɛ kan fierté fana don Mali ma e bɛ se ka mun fɔ Abdul.
An bɛ se k'a fɔ Cheikh Haidaraye nin ye ale ka copa 4-nan ye nin y'a ka copa 4-nan de ye a bɛ taa mun ye mun photo jaw ta a bɛ jaw ta k'a di mun ye tolantannaw ma k'a bila a ka page kan a bɛ Mali fana kumabɔ nin kɛnɛ ninnu kan parce que bi ni a fɔra ko maliyɛn journaliste jumɛn bɛ yen nin compétition ba fila mun bɛ ka taa bi Euro ale ni copa kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ an kɔni ka journaliste kelen o bɛ yen nɔ ni o ye Cheikh Haidaraye kunu an bɛ se k'a fɔ tolantanw yɛrɛ bannen kɔfɛ a gɛrɛla mun ye Lionel Messi yɛrɛ la
a fana ye selfie kɛ kunun
a fana ye selfie kɛ kunun mun ye zone mixte kɔnɔla la ni Lionel Messi n bɛna mun f'i ɲɛna ne kɔni ni ne do ne tɛ dan selfie ma dɛ n'o y'a sɔrɔ Messi ka maaw minɛra a la kunu e b'a dɔn ko tolantan bannen Kanadakaw u bolila Messi ka maaw nɔfɛ maa fila nana ko Messi ka maaw Messi yɛrɛ y'a tɛgɛ ɲɛsin u ka défenseur dɔ ma ko o ye maaw kofɔ ka ban ani ne kun ye kulɛti min b'a la kulɛti min b'a la zone mixte kɔnɔ ayi ne n'o kulɛti kɔnɔ ne tun tɛ dan selfie ma dɛ ne tun bɛ samara bɔ ne ni kulɛti kun bɛ na Mali la yan nɔ o kɔni do. Parce que Messi ninnu k'u ye tolantan na an bɛ se k'a fɔ chance fana don hali journaliste bolo c'est une chance pour un journaliste i ka se ka taa ninnu couverture ninnu kɛ an bɛ se k'a fɔ maliyɛn journaliste an bɛ ka taa dɔɔni mun ye kɛnɛ ninnu kan donna nataw la mun ye nin bɛɛ ye an bɛ tɛmɛ nin bɛɛ la.
Ayiwa waati sera Abdul alikɔ an bɛ se ka min fɔ bi jamukan a bɛ ɲɔngiri nin yɔrɔ la dɛdɛ foli kan k'a datugu.
Mun taga an b'a fɔ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ni ce u ka lamɛnko ɲuman na u k'u sɔgɔlen to 105.0 la ni ala sɔnna ma fɛn fɛn bɛ farikolo ɲɛnajɛko la an b'a walawala an ka nin kɛnɛ in de kan.
Abdul.
Oui mun taga foli ani tanuni k'o di mun ye Joliba FM o lamɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma foli kɛrɛnkɛrɛnnen k'o di Sanogo ma ale tɛgɛ mun bɛ nɛgɛ karafe juru la nin waati in na.
Ayiwa ka bɛɛ fo ne bɛ segukaw olu fo olu min bɛ ka na mɛ nin waati na 100.1 MHz ale la sikasokaw u bɛ ka na mɛ 103.8 MHz la ani mun fana bɛ ka na mɛ nin waati na kanali ale o sanfɛ ani min ye an ka réseau tɔ olu bɛɛ lajɛlen sanfɛla la n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Bamakɔ a n'a dafɛ la k'aw bɛɛ fo a k'an bɛn tɛnɛndon midi 10 13h Joliba sport version o sanfɛ.
Bye.
balontan samanta sagalu kaga balontan aye balontan chafari silu kaga balontan aye balontan egiri chajenu kaga balontan aye balontan balontan nanu aye balontan kamone bona